Пра важнасць ружанцовай малітвы і наследавання прыкладу Маці Божай папа Францішак нагадаў сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Свой заклік пантыфік прымеркаваў да пачатку месяца мая, які ў касцёле прысвечаны асабліваму ўшанаванню найсвятейшай панны Марыі. Дарагая моладзь, навучыцеся маліцца да яе з простай плённай ружанцовай малітвай. Дарагія хворыя, няхай Маці Божая будзе вашай падтрымкай у цярпенні пакутаў. Дарагія маладыя сужонкі, следуйце яе любоў да Бога і братоў, сказаў папа. Святы Отец неаднаразова падкрэсліваў, што малітва на ружанцы спадарожнічае яму на працягу ўсяго жыцця. Гэта малітва простых людзей і святых, малітва майго сэрца, адзначаў ён. Паводле Францішка, ў таемніцах ружанца разам з паннай Марыяй можна сузіраць жыццё Езуса, якое выпраменьвае міласэрнасць самаго айца.